Úrvörslu kjördæmis, svarar andsvari.
Jú, herra forseti, ég hélt kannski háttvirtur þingmaður ætlaði að óska mér til hamingju með kosningasigur Die Linke og ekki bara láta nægja að staldra við SF. Ég ræði þessi mál iðulega við ágæta félaga mína þar á bæ og er alls ekki sammálaði með öllu leiti, en staða Danmerkur sem rótgrófins aðildar ríkis að Evrópusambandinu er nú líklega talsvert önnur, og má ég þá minna á, úr því að sá flokkur er nefndur, að hann á nú kannski hvað stærstan þátt í því að Danir hafa mótað þáttöku sína í Evrópusambandi með nokkuð sérstökum hætti. Þeir hafa náð sér í undanþágur og standa utan við samstarfið á ýmsum sviðum sem hafa verið pólitískt viðkvæm og umdeild í Danmörku, og þar hefur sósíalski þjóðaflokkurinn einmitt leikið lykil hlutverk. Og svo kemur háttvirtur þingmaður hér með þessar tröllatölur hinn ægilega herkostnað af því að hafa krónuna og vera ekki í Evrópusambandinu. Það séu nú skrýtnir verkalýðssinnar sem séu að reyna að verja þessi ósköp. Hver er ávinningurinn? Spyr háttvirtur þingmaður hér þóttafullur. Gæti ávinningurinn verið full atvinna? Gæti hugsast að hann væri það? Gæti hugsast að það veri eitthvað rétt í því sem Svíjar sögðu þegar þeir felldu upptöku evrunar? Að þeir óttuðust að það að taka upp evru gæti þýtt að þeim gengi verra að tryggja fulla atvinnu og standa vörð um sælska velferðarkerfið þegar hagsveiflan í Svíþjóð yrði önnur heldur niður á meginlandi Evrópu. Og er þó Svíþjóð líklega talsvert nær í efnahagslegu tilliti meginlandsríkjunum heldur en við erum. Þannig að auðvitað er ekki hægt að fara yfir það með tæmyndi hætti í örstuttu andsvari. Hverjir eru kostir og hverjir eru gallar? Hver er fórnarkostnaðurinn á eina hlið og hverjir eru mögulegir ávinningar á hina? En það er allavegana skynsamlegt að ganga hægt gleðinnar dyr. Og það er ekki sanngjarnt að taka ræfilskrónuna og gera hana að sökudólgi fyrir háum vöxtum, verðbólgu, viðskiptahalla og klúðri í hagstjórn. En það er auðvitað það sem háttvirtur þingmaður er að gera. Öðruvísi talaði nú Samfylkingin hér á síðasta kjörtímabili. Þá stóð ekki á því að hún væri að reyna að senda reikningin á rétt heimilisfang, þar að segja fyrirverandi ríkisstjórn.
Háttvirtur